Labdien, vēlreiz cienīgi deputāti klāsošie skatītāji klātienā. Kārtējā domas sēde, decembra domas sēde, un ņemot vērā to, ka ir priekšā daudz brīvdienas, tad domas sēde ir pārcelta no pēdējās trešdienas uz pirmdienu. Mums visiem priekšā ir darba kārtība. Attiecīgi, vai kādi priekšlikumi par darba kārtību ir
Man ir jautājums, kāpēc darba kārtībā nav iekļauts jautājums par SIA zālu, jo mēs skatījām šo jautājumu iepriekšējā tautsaimniecības attīstības vidus komitejā, tur tika pieņemts lēmums izskatīt šo jautājumu, un nevzēl darba kārtībā viņš nav iekļauts.
Mēs lēmām uzdot izvērtēt rīkuma nosacījumus un tā tālāk, bet lēmuma prezidentās skatīts netika, attiecīgi skatīsimies komitejā šo jautājumu.
Viņš tika skatīts atkārtot jāmā komitejā.
Uzdevums bija izvērtēt rīkuma nosacījumus un
un līguma laušanas iespējas.
Jā,
Tātad šis jautājums tika skatīts atkārtot
jāmā
komitejā.
Un tātad par darba kārtību ir iesakums punktu par saukas, par zīmolu, logo un vizuālās identitātes papīra apstiprināšanu ielikt kā trešo darba kārtības punktu arī darba kārtības un pašvaldību izpildirektoru zīmolu. Vēl kā priekšlikumu deputāti? Ja priekšlikumu nav, tad Jā, nu ir arī mums šorīt noslēdās iepirkums par liftu, ir iesniegums tādā finansējumā slimnīcā par liftu, jā. Ir piedāvājums, kas iekļaujās šobrīd pieejamā finanšu apjomā. Mums ir darba kārtībā arī lēmuma projekts par papildus finansējumu. Nu, pat šobrīd, ja mēs šogad atdīsim šo iesniedzēju par gan labu un pareizi esam, tad Faktiski mēs iekrājamies tā finansu apjomā, kas mums ir bučtā paredzēts. Un tad faktiski šo jautājumu, kas mums ir darba kārtībā par papildu izlikt piešķiršanu līdz iegādē, tad nebūtu jāsaka. Tas ir kā labāk izņem šobrīd darbā, lai tad viņi iekrājuši lēmumu, tad kā deputāti ir iekrāju komisiju kā labāk.
Nu, viņš būtu ņemams ārā, jā, jo mēs nezinām, vai šis pretendents atbilst visiem kritērijiem, bet uz doto brīdi nav pamata papildus finansējas iepriekšējās.
Nu, ja gadījumā šis krīt ārā, tad nākošām mēnesim mums jāliks papildus piešķīšana, lai varētu otro pretendentu.
Nu, šobrīd izpildētu rūkst, tad varētu iepriekšējās tajā finansējumā, jā?
Un, tad bija kopīja šī gadā budžetā plāna, tūkšai summai ir dāvājas, mēs neesam paskriešu izvērtēt, ja reprezentam atbūtēs visu prasības, tad mēs esam iekļāvuši, ka nav atvērtēt paklausījums.
Labi, tad ņemam dienas kārtības ārā tiešā tātad paklausījums.
Priekšu tur augšā, man arī nebija ļoti. Tur augšā, tas ir aplīta. Trešais no kreisa, tas aplīta.
Jā, paldies. Par 11 pret atrās nav darba kārtība apstiprināta, un otrais darba kārtības punkts ir izpildēt no ziņojums par iepriekšējās domas teikumu lēmumu izpildīt. Lūdzu.
Varētu vēlreiz precizēt, kas tur ir to upes ielu un jūsu prostā?
Tur ir tā, ka mums ir būnieki ir līgums par to zirgu, ņemot vērā to, ka tā ceļām ir pakaļ, tas ir viņu objekts būvokums, ir gribam nofiksēt, tādā būtu tā, ka viņš ir patreizēja momentā, un pēc tam nebūtu kaut kāds jūtis skolīgs un spavasarīt par to, ka kaut kas ir tīkīšanas rezultātā izdarīt, un teica, kaut kas vēl ir noticis, no kā varētu prasīt papildus līdzekļus, tad kā man nepredzētījiem naudā.
Bet es jau viņiem pašiem ir jāuztur.
Protams, ir rakstīts, bet kā viņiem parasti ir kaut kāda parāda polīzijas papildus un līdzi ceļiem, vai kaut kas nomīdīt, kas var noticis, tāpēc nezibēju labāk noticis.
Tātad es gribētu vēlreiz noticis. Būnieks par saviem līdzekļiem veids ceļa ziemas uzturēšanu. Tāds uzturēšanas līmeņi, kaut kāda kvalitāte, parametri, kaut kādi nebūtu.
Nu, tas ir tas, ko es minu, ir man jāpār sākumā, ka viņš nopiks.
Vai nebūs tā, ka viņi teiks, ka nu, ceļš ir uzturēts labā stāvoklī, kaut gan praktiski dabā tā nebūtu. Viņi neveiks vispār nekādu uzturēšanu.
Kā es minēju, tas ir viņu lopums, tikai tas, ka viņi ir jāsaklabā, tas tā kāds pārvietoties
Un atbildīgā persona kaut kādā veidā ir iezīmēta, ir viņas telefona numurs kaut kā pieejams vai uz buplakāta vai kaut kā savādāk, vai mēs to publicēsim avīzē vai... Tātad būdraugs arī būs atbildīgs par šo ziemas uzturēšanu.
Būs pārstāvēties. Viņš jau pārstāv mūsē būtu.
Paldies.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad pieņemam zināšanai izpildīt to zīmojumu. Tad ļausim sagatavoties mūsu viesiem vai sveiks partneriem ar stāstījumu par to, kā mums ir veikšies ar ideju tāpat tā tālāk, kas būtu arī jāpaldīt dzīvajā reikšu reportāžā un arī par kā apstīcīšanu var redzēt ar stāļiet priekšā un izmantas to brīdi, lai jūs redz, kas jūs esat piesaunies stājā, un mēs varat jūs arī sēdēt un varbūt arī mazu ievadu, kā jums gājušas process, un tas arī ir.
Jā, sveiki! Es priecāju jūs redzēt tik daudz cilvēks. Mēs esam azaistudijās, es esmu Austra, es esmu Kolēks Krīsts, Kristu galvenais dizainers, es esmu projektu cilvēks un arī tekstu cilvēks. Tas, kā mums tad viss notika un kā mēs nonācām līdz tam, kas mēs esam šobrīd un ko mēs šodien rādīsim jums, patiesībā bija ļoti tāds prātīgs soļos sadalīts un ļoti tāds attaisnojums kārtības process, kurā mēs sākām ar tādu mini-stratēģiju, turpinājām ar konceptu un tad jau tālāk virzījāmies uz pašu identitāti un līdz ar to arī tā kārtīgajai grāmatai, ko jūs te nebija redzēsim, kurā mēs izskriesim uz lietu cauri. Ja tur ir ļoti daudz arī tādu komplicētu dizaineriem arī saprotam lietu, kuras principā arī domātas dizaineriem, lai izmantot šo zīmolu pareizi. Bet tas pats būtiskākais ir, ar ko mēs tā kā sākām, lai mēs nekad neaiziet, tad vienā nepareizā ceļā vai līdzi kādas kļūdas. Mēs sākām ar strategiju, mēs sākām ar to, kas tad mēs īsti esam, lai mēs varētu runāt par to, kā tad mēs runājam. Katram cilvēkam pašam arī ir jāskatīt, vienmēr, kas mums tās ir, lai mums zinātu, kā mums varēs ar cilvēkiem runāt. Tāpēc jā, tas, ko mēs darījām, bija mēs sākām ar misiju, un mēs sākām ar solījumu. Mūsu galvenā misija, mūsu galvenais solījums šajā gadījumā ir brendi, ir zīmoli, kuriem šīs vēl ir divas atšķirības lietas, bet mūsu gadījumā mums ir pareizies, un tas ir vietības šās. Mūsu misija solījums ir nodrošināt stabilu un ilgskaitu divi cilvēka ģimenes un biznesa dabiskā ikas izaugsmē. Mēs paturam to dārtu prātā vienmēr, mēs paturam gan būtu, kas viss ir sakārtots, ka tas ir apzināts un vai dabiska izaugsmē. Ja mēs runājam par vīziju, tad mēs gribam acīm redzēt būt loģiski atbildes sakārtības jautājums. Viens ir, kur plānos ir finanses nākotni, atbildes nākotni, kur dzīvot, lai būtu tūk dabai, vien laikas esot tūk galvas pilsētā, ir visai tās iespējas. Kā mēs ar laiku kvalitīvi, kur veidot savu biznesu un ieguldīt, kur atgriezties pēc studijām, un kur meklēt un atrast, patiesībā, un varbūt tāds poetisks lietas, kad mieru un harmoniju, mēs katrs meklēju. Un mēs nonācām līdz tam, ka šajā visā mūsu vērtības, uz kurām mēs balstamies, tātad mēs cilvēks, kas ir pamat vērtība, kas ir pat būtiskākā, tā svarīgākā un vienmēr atkuram prātā. Ģimene, kas ir pamatiskākais veidojums, ko cilvēku beidot. Miers, kas ir mūsu gan gada, gan līdz. Stabilitāte, ilgtspēja, dabiskums, zināmā mērā pašpietiekamība, jo tas ir tas, ko mēs arī sarunu ceļā satikām, par sākaršķīšķību, zināmā mērā pašpietiekami, ētības un, protams, arī drošība, kas ir būtiski visiem iepriekšņiem. Un, lai runāt par cilvēkiem, mums ir jāskat, kas tad īsti ir tas balsts, kas tā mēs runāsim. Mūsu pirmā, tas ir pragmatisks, tās konceptīvas, un tās un tāds, mēs nebūsim ļoti eksaltēti un zāru trapu vajadzību, bet mēs mietinām. Nu šeit vēl tāds piemērs par to, ko darīt un ko nedarīt, bet nu, tas ir tā cīkums, par ko mēs nevarāsim cilvēks uz čau, mēs sveikināsim, un jā, tā. Tas ir tas, ar ko mēs to visu sākam, lai tas ir neizpūtoši pirmais solis, lai mēs varētu tālāk veidot šo te zīmulu, kura šajā gadījumā tā lieta, ko mēs izstrādājam, šī ir šī vizuālā identitāte un kur tas turpinājums ir šis koncepts. Par ko tālāk pastāstīt jūs kolēģis?
Jā, tā kā šī bija pirmā daļa, un mans uzdevums bija šo visu pārtulkot vizuāli. Kā tad šos te visus pāris, ko esam parādīju ar bildi. Es parādīšu īsu video, 30 sekundžu iesākumus. Tātad tās ir tas kopējais iemats,
ir esošais tāpēc logo.
Bet
Telegram, un tas varbūt kāds atpazīst, un tas vēl ir tāds, ļoti vieši uliekojams, kāds interesants, un tas tāds stilis. Par fotogrāfiju. Fotogrāfija arī ļoti svarīgi, protams, viss sociālajos tīklos komunikācija un tamlīdzīgi, bet tas arī jāuzdefinē, kāds tēmas mēs izmantojam, kāds šis stilis. Galvenās prioritātās ir daba, ģimene, kultūra un privāta kultūra. Un, jā, un kāds tas šīs fotogrāfijas izskatās, tas uzsvarsies to dabiskumu joprojām. Mēģinām to nepārspīlēt ar krāsām, kādām mākslīgām kompozīcijām, tā tālāk mēģinām būt maksimāli dabīgi un daties. Grafikas, šīs ir grafikas, tālāk ir ļoti svarīgs elements, kā ir līdzīgi kā krāsas asociācija. Un viņas ir baltīgs uz logo, arī šīs svītas, pagarināt, paliek kā vēlās. Un dizaineram veidojot, tas ir ļoti svarīgs, ir tavu laiku un ir ļoti vienkārši viņam darboties. Šeit arī spīmēt vertikāli, horizontāli, fleksibli. Arī foniem. Un, piemēram, mums ir tāds ziemas svētku pasākums, vai ziemā notiekošanas piemērs, kā mēs varam stilizēt to pašu logo, citādākā nedēļa, kas atrotams, ka tas ir salpas un jūraisnās. Vai, kad jūs vēl aizsavūs, tad jūs sāņiem, piemēram, arī pilsēt.
Mēs šajā grīmā iebrīdot citu zīmo, kuriem mēs neieteiktu, kā stilizēt savu logo, tas, ka reizēm vienkārši tie logo nav pietiekami skaisti paši par sevi. Bet šajā gadījumā, paskatoties, tā kā mūsu stilizēt logo, jūs taču ir veidojums asociācija, ko ir esošo logo. Un līdz ar to, nu, tā kā mēs sapratām, ka netiks pazaudēts tas pamata kodols, tā pamata būtība, un līdz ar to mēs sapratām, ka mums, nu, ir iespējams stilizēt, un tāpēc kā tur iespējams arī ļoti daudz dažādi stilizēt. Tad turpināt, kā sapratām,
un
bija
logo. Un, sikons parādīs, arī tas ir balstīts uz esošās identitātes, ko arī izmantot dažādos materiālos, un to skaitu var rauzēt, un veidot jaunas, protams, pamats, un mēs izveidojām būt raksturīgi.
Šajā gadījumā tas ir ikonas, kas parādīsies pilsētvidē, kā norādes, un jebkurās situācijas, kuras tas nepieciešams var izmantot.
Un mēs piemēram, uz atsaušās šīs tiem visiem elementiem, kuras parādīja, bet piemēram, kā to visu var izmantot, kā veidojās vienīgs stils, viss ir draudzīgs, es domāju, kā ir ģimenis, un tajā pašā laikā saupustu veseli arī uzdroši.
Nu jā, tas principā tā galvenā doma tiešām jā, bija ietvērt to, kas tad īsti saupras ir, patrūkot to vizuāli, un tad ir tā, kas nevar būtāt greizi, tas, ka mēs ietvērtuši savu figuru labu būtību. Un jā, tas ir principā tas, ko mēs arī izveidojām, un tā mums arī beidzās.
Bet vai tad logo drīkst mainīt?
Šodien mēs to darām.
Nē, nu viņu tā stilizēt vai drīkst?
Mēs nevienājam par ģērbojumies, vēlpīgs pie ģērbojums paliek tās
vai ir.
Tas ir mūsu pašu, kā mēs sevi pasniedzam, kā mēs redzam attiecīgi, protams, ka tajās robežās ja kurš kaut ko piezīmēs klāduši, tad tas būši nebūs tas, ko vajadzētu arī.
Nē, tāpēc, kad es mums ir skaidrā stilu grāna, tas ir mūsu vēlīgi, kurās ir atminās visas iespējamās situācijas, kuras mēs šobrīd arī savā pieredzēs un ir iedomājušies, kurās vajadzētu. Nu, varētu vajadzēt to kādu padomu tajā visā, bet tas, tas lielais punkts, kas ir šī dalība, kas nav ļoti daudz citām, kuras ir izmērķis kā spandēji, tā PDF failu, kur tiek pārsūtīgi no viena e-pasta uz otru, un beigās ir nomazgojuši, un viss ir slikti, ja tā, ka šīs pēti ir internetā. Mēs varam viņus atjaunot pēc vajadzības ar vienu klikšu, kas nozīmē to, ka nevienam nekad vairs nebūs nepareizīgi to, nevienam vairs nekad nebūs jūsu pārstu nepareizi, vai kaut kas nopūlis. Tikko kā mums ir vēl kāda jauna situācija, kurā mēs iedomājamies, ka vajadzētu atrunāt to, kā mēs izmantojam un kā drīkst to izmantot, mēs varam atjaunot klikšu. Līdz ar to mēs paredzēsim to, kā to logo varēs stilizēt un ko nedrīkstēs darīt. Mēs patiesi par jau lielā mērā dažādiem logomocijām un dažādās situācijas. Bet, ja tas būs nepieciešams, ja radīsies darba gaitā vēl kaut kādas situācijas, kurās tu vajadzēs, tas ir pieguļu nāk varēs vienkārši. Šo nekad nevarēs uzskatīt par pabeigtu dokumentus, kurēs ka zīmos ir dzīves, zīmos turpinās dzīvot no bildi un un mainīs tos lietas, un būs aktuālās citas, un būs lietas, un tās visas, kas jādīs.
Saltrasti, jo ticam arī savi logo ar saltrastiem. Viņam pavisam savādāk ir. Ko mēs tagad darīsim?
Šeit kopumā pilsētā ir šāds logo, attiecīgi mums visiem kopā jādomājā par šo logo stiprinā, darbotos.
Tad viņi esat uz jāatvedēt.
Norādēs un tā tālāk. Tāpēc, ka bija teorētis no sāta ģimene, lai katrs uzņēmums ar Daudz kaut ko, bet, principā, saulis iestādēm un jā, tāpat vizuāli ideitāji, mēs runājam par plakātiem, par iedrešā tagad ļoti daudz izdarāju pārmetumiem un diskusijas tā tālāk, vai kāds ir savā stilā, savā skatās tā tālāk, tad ir izstrādāts ļoti plašas vadlīnijas ar
vīrādību.
Atklot ar maktētāju vaļām būs ļoti ērti pieejams, kur kas ir jāizveido, kāds ir pamatkrāsas, kāds ir formakrāsas, kāds ir būtu.
Apstārkus.
Jā, viss šīs te, varbūt vienam kā stilākajā, varbūt es poteikas tāds. arī šis krāsas, kad ir ļoti daudz, ja bet arī ir daudz krāsas, tad ir kaut kas liktos kopā. Vispār krāsas būtu viens vienā kvalitā tādas salikuma proporcijas un cik procentuāli tam vēl pamatu krāsē, un tas tikai kā uzsirošā krāsa, kā pārpildinošā krāsa.
Jā. Tas ir ietaupīts laiku, ja kuram būs tas tā taisīt, ietaupīts laiku apstatināt, ja tas tā uztaisīt.
Un ja novada reforma mums notiek, ka mums nevajag kaut ko vēl pamainīt, jo mums taču nāk savu klātu teritoriju.
Nu, mums tad pilsēta paliek.
Pilsēta paliek. Bet jārīķinās arī fāriem ar
pilsēta. Nu, tad nespraudzi sāburu klātu būs ādažē.
Nu, nē.
Sāburas sazīmes papildus.
Problēma.
Es domāju, ka daudziem mums ir tāds pretreakcijas, es tie rakstu, ir mieradīs, mums ir moderni, tādu
Bet parasti ir tā, ka cilvēks tie, kuriem pierādīt, mēs aizgājām šajā virzienā, un pēc vienam tagad ir pagājis kaut kā 10 dienas, un kopš to kā variantu redzam, un faktiski ar katru dienu vakarsai tikos ar saltas to mākslinu pie Džoņa klubiņā, jā, tad attiecīgi arī visiem man visiem par, jā, un patika gan krāsas, gan tāda nedaudz modernāka pieeja un mūdiena pieeja man jauna cilvēki un pašā laikā nav jāneks pārspīlēti un ir ļoti, ļoti sīk un smāk izstrādās, lai būtu ērk izmantojums kā teikam būtu internetā pieejams jau digitālā veidā kur atteikti tikai sagatāvis viņa iekšā dažādas plakātas vai vienalgās vizīka ar cēs suvenīru jau ir tā galvā tiesa nav jāizdomā no jāmē. Jā, Lūdzu?
Manuprāt, ļoti tas smaigs, moderns tāds risinājums. Nu, cik daudz es par to varu spriest, droši vien arī rekas, bet mums būs tāds liels zīmols speciālis, drīzāk, kas varētu spriest kategorijās patīk, nepatīk, tad nu, šī ir tā kategorija, kas teikt patīk. Bet man drīzāk jautājums ir tāds tehnisks dabas par šī zīmola dzīvi kā tādu. Šis zīmols tiks, tā kā zinām, mērā monetizēts, lai viņi varētu, tā saka, paņemt, izvietot, vai par to būs jāmaksā, ja viņi būs brīvi pieejams kaut kādā brīvā vidē, kur katrs, teiksim, piemēram, uzņēmējs, kas uzsāk kaut kādu darbību, lai vēlas izmantot šo zīmolu savā produkcijā, vai viņam par šo būs jāmaksā, vai tas būs tāds, tā kā brīvi pieejams pilsētas zīmolus, tāds vietas identitātes.
Tā kā apstiprinājumi. Vai jūs vērtēs to padarīt, tas ir pieejami. Tas ir jūs plānums, mēs ierosinām, ka to būtu nepieciešams darīt, bet tas ir vēl vairāk mūsdienu. Jo tas mums ir galvenais mērķis. Mums galvenais mērķis ir, lai mūsu zīmols tiktu izmantot, bet iespējams tā veidā, kā veidā tādā, kā mēs to esam plānojuši. Tas nozīmē to, ka jo vairāk un jo pareizāk cilvēki viņi izmantot, tas ir labāk mums.
Mums ir pārtaušs, jā, mums ir sētošie noteikumi arī par reklāmu un komisiju, kuri noteikti vienam nodaļā, ka ja komerciālajiem nolūkiem gatavo sūnīs pārdošanai un komisiju, ka tam būtu jāsim atgāli domēkot, vairāk tas ir domāts, ka ja vismaz plaši, tad vienkārši pārbaudīt, vai tie sūnī ir gan augstvērtīgi vai pareizi paņemts, jā, bet es domāju, ka tā pieeja saitē, kurā sev individuāli ikatavot viņas kādu ceturīti vai es nezinu,
ko jā. Taču ir prīšķīgi,
viņi nesāk to ceturīti. Piedod bet mums ir kaut kāda mākslas paredzētas aizstošanies noteikumi.
Ja, komerciāli, jā.
Par komerciāli noteikti skaiti
kaut kā. Mēs esam diskutēt, jā, bet
šī sādā ir jāmāk.
Par katriem 100 eksemplāriem jāpaskatās, jā, kas tur aktīvs.
Šeit arī svarīgi, kurā vietā tas logo, jo nebūtu tā, ka viņš ir
Uz to papīri jāpiedzēt.
Es gribēju nosaukt, nu, zaimojošā vietā vai ne, nekošā vietā, kas ir kaut kādā veidā jākonkurā.
Šajā gadījumā mēs vienkārši šo pārliecinies, ka arī darbi, kas tiks darīt jūsu paskatījumi, vai arī privāti man leidzīt, vai arī bez jūsu paskatījumi, kas tiek darīt tās no šādās.
Labi, paldies!
Es savukārt arī gribētu pateikt paldies par to, ka jūs esat savā redzējumā gājuši tādu milzīgu solis priekšu, jo principā saukrasti, manuprāt, vēl tādi nav, kādi jūs viņu redzat. Šī latviskā dzīves ziņa kopumā neparādās, nu tādā milzīgā kopumā, man liekas, mūsu sabiedrībā, bet es ceru, ka tā būs, un šis logo varētu pavilkt. Un vēl es teiktu tā, ka tā horizonta līnija gan man nevis atsacējās ar salu lēptu, redziet, jūs redziet tā, bet mums tas horizonts vienmēr ir salu riet. Tā kā viņš der gan tur, gan tur. Tas man tā
likās.
Jā.
Mēs varbūt vairāk par to salu ritmu mums ļoti šis te aizķēri beigās, pie kā līdz tam nonācām. Jā.
Tas ir skaistākais, kas var būt, protams.
Salu ritējums, gan dzīves, gan gadalaika ritējums, gan vienalgās Latvijas zīmes, vai tas ir, nu, kustība, jā, un darbība, tā ļoti tās, man tā labi.
Saucās, lai to.
Paldies, es gribēju vēl atdodēt uz to, jā, es gribu pēcīt to, ka iespējams, tad, ja es atrastu paši, tā nav gluži, bet es redzu, ka...
Potenciāls ir milzīgs.
...tās var ļoti tās apvienot un stiprināt to iekšējo identitāti, bet tikai tiem cilvēkiem, kas varbūt, nu, ir turisti vai traumē, vai mēs izrādāmies vai parādāmies, bet tas ļoti būtiski saliešēt tos cilvēkus.
Nē, tas vispār pieņemts saprotamas ir šīs lietas, jā. Saku, ja konkrēti kādā vietā tas ir mazāk, tad citur tas ir stipri vairāk, bet, teiksim, izlīdzinošā būtība, jā, tā latvietība, tā būtībā, jā.
Lielas paldies jums tiešām, un arī ļoti patīk, mums ir ļoti labi pastrādājuši, manuprāt, jūs, ka jūs tā tiešām tā ienesāt kā skatu no malas uz savu, jaunības teiksim un zināšanā un pieredzēju vienlaikus poršu stāpošu daudzām lietām, kas varētu visam brīdē ļoti un pietrīgā.
Paldies!
Es nezinu, kā mēs.
Būs deputācija balstojums par saucamot zīmolas logo un izolās idejas kādas vadlīnijas apstiprināt.
Man vēl viens jautājums, par kuru mums tāds steigi ir, ka atkal teicu, šis jautājums tiek iespēlēts pēdējā mirklī, ka tas būtu vienīgā diskusija, kas mums ir tā ir šeit. Es nesaku, ka man nepatīk, es runāju tikai par to, ka pēc būtības, es nezinu, kā vairums deputāti šo ieraudzīt tikai piekdien. Nē, piekdien, nē.
Jo faktiski decembri otrajā pusē tika arī tāds pabeigts, un faktiski... Šis ir tāds darbs, ko jāgādā vairāk ir speciālistiem strādāt, un ņemot vairāk kāpēc gadu mīja un pūtri gatavošanās izstāvējumu turismu un tā tālāk, un tiek jāgādā materiāli, tāpat arī plakāti un pēc nākamajam gadam, tad ir svarīgi, ka mēs tagad vēl decembrī to apspēlinām, jāpēcos janvāri, lai mēs varam jau tos materiālus, kas ir jāpintē nākamā gada sākumā, jau attiecīgi gatavot, pamatojot uz šīm varbīt.
Jā. Es tikai vēl kamēr noteikti balsošanas gribēju teikt, lai šo te mazo to video, to rūlīt gan plašu, kur nerekoniem, man viņš ļoti, tas sākums man viņš ļoti, liekas ļoti dīvains, ka mūs tā saula lieta iet un mēs ar tādu smagu plunkšķi iekrītam jūrā iekšā, man tas ļoti nepatīk. Mēs vienmēr esam cenšies to salu no jūras dabūt, bet šajā video klipiņā mēs viņu tieši iemetām ar lielu blīkšķi ūdeni iekšā.
Lūdzu, ja deputāt nobalsojam.
Jā.
Jā. Jā. Jā.
Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Jā. Lilija, Lilija.
Projekta apstiprināšana. Savas pilsundības pīšu. Nu, jā, tad ir tavs lēmums projekts apstiprināt detāls plānojumu, bet es varbūt višķi deputātus informēšu par tādu par savu viedokli. Jā, ja ir te ekrāna parādīt.
Arī pievērumā ir arī varbūt te parādīt.
Ir bijusi sabiedriskā apspriede, ir arī saņemti tādus jautājumu ierosinājumu. Nu, uz viens, ko es tāpēc varbūt no savas, kur dzirdētu vēstu uzmanību, ir, ka šeit šajā detāla plānojumā ir paredzēts apbūvēt jau esošu asfaltētu stāvlauku, kurš atrodas Raiņa ielā lejā, tātad tas ir tas krastumbāra laukums, ja, un no tā ir tā, tā kā iezīmēt un arī veikt apbūvēt. Nu, kolēģi, nu šeit ir tā, ka tomēr šī asfaltētie laukumi ir tomēr viena ļoti vērtīga lieta. Mēs esam arī zaudējuši daļu asfaltētu laukumu, kas mums ir pie jūras, tas ir koklītes un rūkīši, kur mums jūra paņēma, kad arī pusi no šiem laukumiem, jā, un tad viņa ir mazāk paliek. Tad tomēr viņa ir liela vērtība šai attiecīgi. Ņemot vērā viņu platību, jā, šobrīd tur arī autostāvvieta ir ierīkota, aptaļniekos autošumanā servis, bet, nu, ja mēs papjausim viņu lauku, kurš jau ir jau ļoti vērtīgs kā tāds, un papjaut vēl uz viņu salikt mājas, īslaicīgā periodā, es pilnīgi piestrīk, ja tu varētu kaut kādas vasaras periodos palaist, un es nezinu tāds vieglu tipu būves vai saldējumu, alus pievus un tāds, kas principā sezonāla rakstur, kas varētu būt, bet ja mēs pakļaujam viņu pamatīgai apbūvē, nu, likt iekšā pamatu, būvēt plāstu un komunikācijas, man šķiet, ka tas nebija cenies. Līdz ar to šādi, ja pamatīgi būvi, nu, tad to var kaut kur arī citur atrast. Nu, tāds ir priekšlikums, un līdz ar to man negribētos un apstiprināt šādā redzētā.
Kā mums veicās ar tiem metālu konteneriem, kas arī noteikti nolika šajā ārkārtībā?
Viennozīmīgi, ka viņi jānovāca, to jau bija saruna jau šī gada martā, ka tas tiks darīts. Tāpēc ir ierodzies, nu tā vecīm redzot jāspēr ir...
Kāds mums tur ir progress, kā saka? Kurā pusē ir bomba, vai mēs kaut ko no savas puses neesam iesarījuši, vai vienkārši netiek pildīti atbildību vai iestāvēt lēmumu, vai...
Tiek pildīti, es tā
saprotu. Es pagājušajā vēl tikos ar šo te īpašnieku pārstāvi, kas tā kā solītā mēģinās ķemā, ka tuvāk nedēļ vairāk darbība uzsāksies, ja tā neuzsāksies, tad mēs jaunāk domas sēdi, piedzīsim jautājumu par piespējumu.
Jā, tas ir
jākustu. Mēs jau pieņēmām jau komitējā šādu lēmu.
Solījums tika dots, protams, mutiski, jā, tad tiks
novākt. Tas, ko es mums stāstīju, jā, iet runa par šo te vietu pie Ragāšas karusels atradās, ka šī te līnija ir tā līnija, kur ir šobrīd šis apaugums un šajā stūrī, kur ir karusels, tur ir paredzēta vieta. Kafēnīcai ar komunikāciju pieslēgumiem, attiecīšai bija jāpievēt ūdens un skalonizāciju tā tālāk ar domu, ka ir saustot vietu, kur ir kafēnīcas, kas tādā arī ziemas periodā ar visām komunikācijām tā tālāk, tā ir maksimāli pietuvināta pie šīs te zaļās zonas, lai minimalizētu šo te stāvākumu. Neaizņemt, ja arī šobrīd ar līnijas dabāk nav savilgts stāvlaukumu. Šeit ir tā izejas jūra, ja, bet arī detālumā ir aprakstīts un arī fotogrāfijas ir klāt, ka šīs te izejas jūra, kas vienkārši izteigās cauri, caur šo te priekškāpju patiesku likvidējums, jo priekškāpju jāstiprina visu vienlāk būt tādiem apmaiņu krāmiem vai tamlīdzīgi, jo tā ir palikusi tik maza un tik šaura un jābūt tātiek izteigāta vienā līnijā stāvlaukuma plumala, pie stiprākiem virņiem, vienkārši ūdens ievauzīs stāvākumā un visu tur noskalos, jā. Attiecīgi, šī te visa līnija ir jāstiprina un, un jāveido kāpēr pāri šīs te jau kādām laikām vai kādā savādā, kas tie gadījumā ir ārkārtīgi izskatās, ka tie nelabilīgiem vējiem, kad bija arī sapēc, kas bija man tādi, jā, tad kopīši skalāk, kurš mozgūvē, tad šeit varbūt līdzīgs, tad tas ir vajadzīgi ieguldījumi. Un, protams, ņemot vērā tā apsvērumu, ka ziemas periodā ir solvānis piedāvāt šīs te arī kafēnīcas un kalmīcīgi, ņemot vērā to, ka šis ir pilsētas centrs, tad višķās te priekšnikums piedāvāt vietu, kur var piebraukt ar autotransportu, apliešties un arī augusti, vajadzīgi gadu no iebraukas stāvākumā atrast turistus un lai šī te vieta ir tā kā vairāk attīstītos un pilsa centra.
Varbūt parīpināt, ka ir augstākot, kur vecā raiņa jau ir galt lejā. Tātad ir iegrāstot arī šīs te sākās zonas, kuras ir pakļauts apmūlē, kur arī ir plānos vākšanas tornis vai
stācija,
jā. Nu, varbūt arī apvienot šo te būniestību kopību vākšanas stācijā arī vajadzēs gan ūdzēm, gan kanalizāciju. Jā, tas nozīmē, ka mēs to veco rēmu jau varam droši tur būvēt, tur tikai tur, tur nav astāvs, bet ja mēs tās vienas būvis tagad vilksim stāvjus komunikācijas praktiski no ainas ielas, tad tas viss rēmu jau viss tiks astāvs uzrakts, tā skaitā arī stāvo vienas būvis.
Tur
to būvnie grib arī aizdrot mašīnas par nolikt stāvlaukumā un šos te 100 metrus, kur vienas klienta būra droši iet uz Ja tur, jo tur mēs pa visu zonu pakļaujam atgūt. Viņš var, arī tur var skapēnīci vai kaut kādi skatu laukumi.
Protams, ka 100 metrus var aiziet, bet mums to ūdeni vajadzētu kā gadījumā šeit ir milzīgs objekts, kad arī jāpīstās, ja tas varētu nākotnē. Būs tā
nekādi.
Tikko kā es domāju, būs visi komunikācijas klāt, tad arī būs lielāk attīstīt. Bet nu šobrīd tā situācija ir tā, ka mums ir jāvadās no ministra kabineta noteikumiem par attiecīgu attīstības dokumentu apstiprināšanu, kuros ir noteikts, ka pašvaldība izskatot izstrādāto detālu plānojumu, pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem, proti vai nu apstiprināt vai neapstiprināt vai izstrādāt vēl vienu redakciju. Proti šobrīd ir saņemti pozitīvi visu dienas tādā pašu vērcību, tad šis te ir galva variants. Attiecīgi, ja mēs lemjam par to, ka mēs kaut ko šajā te variantā labojam, tas nozīmē, ka tās ir jaunas redakcijas izstrādes, par ko mums vismāk ir jāstrād jaunas iepirkums, bet tā plāno. Šeit par tās būs gan prieces izmaks, gan tā tālāk, ka es šādas izskas neskatu, protams, ir diskutopas jautājums, lai labi vai slikti, jā, tās nāpās iekrēt, bet šī tomēr cena teritorijas ilgtoši ir bijuši ļoti neizmantot. Tāpēc es tomēr aicinu deputātus skatīties attīstības virzienā un apzināt, tikpat labi arī to kafenīts varēja iziet ar zaļajā zonā, tā zaļā zona nav aiztika, attiecīja doma, ka tā paliek tā publiski pieejama un tā tālāk, ka pašā tālāk uz tūrī, tieši tajā karusel vietā, kur stāvēja karusels, ir paredzēta kāpienīt, ka kuras varētu arī pieejama. Jā, bet nu, es domāju, attiecīgi, es domāju, varbūt gāju diskusijas neizmērķisim, nobalsojam attiecīgi, tad kā būs deputāti lēmuši, tā arī, tad jā, deputāti neapstrīd, tad, protams, ka tad domāsim, ka tālāk tos te jautājumus virzīt, jo, nu, un kādā secībā un tā tālāk.
Valsts vidas dienesta skatīt.
Ir valsts vidas dienesta un vispārējo dienestu pozitīvi atzinumi. Arī tika pievienot klāt šī te iedzīvotāja iesniegumu, kuras arī valsts vidas dienesta izskatīs un pats skaidrams un tā tālāk. Visi dienesti, kuras prasa, lai detālpāns tiktu apstiprināts ir apstiprināts, ir devuši šo pozitīvu atzinumu, ir palicis deputāta balsojums.
Tu būtu ļoti nesaimniecis vilkt šeit garumā.
Lai papildu tas
ir
izmaiņas,
tas ir
iesmīgi,
jā,
vēl Jā, to vēlējās.
Es tevēt no pasūtīju.
Tu neizskaits, mēs sācīju sarakstu. Iekļau.
Man ir ierūkšot vēl.
Tā, tā.
Nākamais jautājums ir par zemes īpašumu ierīcības projektu izstrādi. Lūdzu, tas, ka jums ir atjaukt izstrādāt nepastamo īpašumu vējielā.
Ierīcības projektu?
Principā, jā, zemes gabals, tas ir trijās. Trīvos atsevišķos. Atpēlējumu izstrādāt.
šobrīd mēs tikai atļaujam. Jā. Paldies. Paldies, es esmu pēc atrās nav vairs pieņems.
Un tālāk nākamais jautājums ir par adresu mājumu. Upes ielā ir sakritusi tā viena adrese diviem grumgabaliem. Tātad šeit ir jāveic bija izmaiņas, un līdz ar to no 41. Numuru pār adresi nosakām Upes iela 39A. Sīrīcības projekta izstrādes ārējā ielā, kur tiek precizētas robežas ar kiviem grundabaliem zaļā ielā un otrsies lapu ielā. Principā
jāiestrādā
starp šiem jāiestrādā
un plāsēm. Paldies! Par 15 teļātrās nav vēlas pieņemts.
Jā, paldies, tie arī visi tos.
Un kā nākamie izlīgtības kultūras sporta un jaunas lietu komitejas jautājumi, jautājumi lūdzu komiteja vadītāji Alsen Māna Lūdzu.
Maza informācija izlīgtības komiteja. Ja jūs atceraties, mēs izskatījām komitejā vairāk jautājumus, kas ir saistīti ar kompensācijas piešķiršanu. Šie jautājumi ir pārcāk un drums janvāra domas sēdi, jo kompensācijas tiks pārreiknātas un un attiecīgi nākošajā gadā būs citas summas, tāpēc šajā domas sēdē tikai divi jautājumi.
Bet šie iesniedzēji varēs uzsākt,
jā, procesu.
Šis apjoms mums ir jāprecizē, veicot gada beigās pārējai finansu par šiem kā noteiktiem, jā?
Būs lielāks?
Būs pateikt, ka to formula arī mainījās, Rīgās mums formula arī mainījusies šodien, ir ieskamēt noteikumos, kā teikt, ir kompensācijas apmēru vai Kopumā tad tiek ņemt vērā arī tie skaitā tie rūpījumi, pirms būs iestādē attiecīgi iestādē ar visām algās un tie pamatīkdāmi tādi ir, un iestādes uzturēšanā ir attiecīgi, ka tiek izlīdzi bērnu daudzumi visi gan garumā, līdz ar to, lai līdz visu no piecerni kopsirūpumu, un tad ir palīdzi bērnu daudzumi tie būs šis te bērnu.
Tātad 12. Jautājums ir par līgumu slēgšanu ar Alfu. Šis ir sākotu 3. Decembri līdz 2022. Gadu 2. Decembrim. Tas attiecās uz šo gadu.
Es tik jogu laiku, tu mērās.
Nu, bērns jau vairs nebūs. Viņas pārstāvjot līgumus. Paldies.
Lēdzu, par 15. Tātās nav vēlas pieņems.
Nākamais jautājums saistīts ar iepriekšējām, un tad māte vērstai vai bērnam meitai iepriekš minētā auga veidus pakalpums pieskatīšanas, un viņai tiks izmaksāti 185 eiro 73 eiro centi, bet tas ir tā šī gadā. Decembrī ir šī naudas summa, bet pēc nākošajā termiņa attiecīgi tā jaunā pārreiknātā summa.
Balsēm.
Balsēm. Un kā nākamie ir finanšu komitejas lēmumi. Un kā pirmais par grozījumiem saulsmā domas saistošajā noteikumā numurs 6 saulsmā pašvaldības nolikums. Apstiprināšu. Tātad ar 1. Janvāri ir mainās vairāk lietas. Sāntarī var īsti pakomentēt, ka...
Īsumā arī sakojošie lēmumi būs saistīti ar to, ka saimā 15. Jūnijā tika apstiprināti grozījumi publiskas personas kapitāla darba kapitāla sabiedrības pārvaldības grupumā, kas pārēc kā 20. Gada 1. Janvāri kapitāla darba turētāju pārstāvis kapitāla sabiedrībās Un, attiecīgi, šis un nākamajā grozījumi ir vienkārši precizējoši pamatlomu, kā turpmākšos lēmumus dabadēk pieņemtas izpildītājā.
Jā, vai?
Pamatlomu šiem grozījumiem.
Tad atbalst par to arī. Jā. Lūdzu deputātu par šo lēmumu atcelšanu.
10, tad pret 1 atklās 4. Lēmums pieņemts. Nākamais viens kārtības jautājums par amatu katalogu apstiprināšanu. Jā, lūdzu. Informatīvi par kultūras centru, jo kultūras
katalogā tātad nav kolektīva vadītāja, jā? Es nezinu, vai viņš to pamanījuši?
Pamanījuši, bet kur tad ir?
Nu, to situāciju, kāda šobrīd ir, nu, mīķi jāmas katalogā nav.
Man ir jautājums, ka man ir, piemēram, nu, tas kā piemērs bērndārzā nav vietnieku. Tur vairākiem nav vietnieku. Kultūras namā ir vietnieks, sporta centrā vietnieks, direktora vietnieks. Bet citās katalogos neredzēju šo amatu. Tas arī kaut kur izgrozās.
Kas attiecās vietniekam konkrēti skolām,
jā, arī skolām.
Ir tā, ka tas, šīs te vietnieku amats izviet no darba samas noteikumiem. Tas nav attiecības likums. Attiecīgi, ja skolā ir finansējums, viņi šos te vietniekus parāk savās tarpības. Tieši tāpat kā skolotāji, visi skolotāji, kas vēl mums nav tīri tehniskais personāls, nu, piemēram, skolā, apkopējas un kaut kas vēl, ja tas izriet no atlīdzības līguma, visas attiecās uz pedagogiem, mēs skatām direktoru vietnieks, šis pedagogiskais atbalsts, personāls, viņš parādās jau certifikācijā, un ir attiecīgās izglītības iestādes vadītājs ir piesīgs un pedagogs.
Mm-hmm.
Pats izlēma, cik daudz viņam ir vietnieki, jā, un tādā apmērā. Ievērot visu to kopēju.
Jā,
tātad,
paldies.
Man vēl jautājums, par minimumu budžetas izskatītas arī darbinieku algas, ka šajos tas sarakstums ir. Tad tas tiek šobrīd pieņemts un mums?
Jā, vienmēr kopskarībā ar budžetu skatītas iespējas.
Ko es vēršu uzmanību vienkārši līdzīgās iestādēs līdzīgos amatos ir dažādas algas, un šeit būtu brīdis
pielīdzināt, jo mums pagārši bija tā kaut kādi procentāli augu pieauguma, tad šobrīd, kad mums brīdzi tās augu salīdzināt, lai nebūtu reizi ar tiem to pašu darbu dažādas augas.
Mēs tagad arī komitējās runājām par šo, ka šīs tamuka katalogas šobrīd tiek skatīts tādēļ, ka iepriekšējais tamuka katalogas, kas tika stiprināts, viņš ir 2019. Gadā. Līdz ar to arī mums sanāk, ka šobrīd spēkā esošais tamuka katalogas 31. Decembrī beidz savu darbību. Un uz 1. Janvāri mums sanāk tā, ka mums nav nekā līdz ar to arī šīs tamuka katalogas būtībā. Ar atsevišķiem nefunkcionālajiem precizējumiem, viņš neparedz ne augu pielikumu, ne to citu. Jā. Mēs vienkārši tik nemlēm mums uz 1. Janvāri viņu amatu katalogs kā tāds. Un, teiksim, kaut kāda augu pielikuma izmaiņas arī komitējās, teiksim, gāja runa par papildus vienību psihologu, pirms tos izglītības iestādām kaut ko tam līdzību, bija doma, ka to visu mēs skatām pie budžeta, Jā, teiksim, jo tas tiešā vērtās karstu budžetu, teiksim, papildus izdevumu. Šajā amatu katalogā, kā jūs redziet, ja izņēmums ir šie te, ko komitējās atbalstīja, ka rūķītī mēs pievienojam projām skolotāju palīgu, mainās izpildu direktora rāles atkarā ar jauniem pienākumiem, teiksim, 3., 4., 5. Punkts, ja tad, nu, viņi ir vienkārši precizējuši, tas, teiksim, nu, summā neko neatstā. Tas attiecās, teiksim, uz šiem te algu līdzināšanā, nu, tā kā palikām pie mums, mēs to visu darām kopā.
Es skatāmies arī par kultūras centram bija kāds pietukums par izmaiņām amatu katalogā.
Mums nepieciešams, tāds cilvēks būs nepieciešams, tāpēc būs arī mūzikas skolē, un viņiem apkārāt dalīties, un es pieļāk mani citām varētu vēl līdz iespēc, man tā mūzika palīdzētu dzīvē.
Un tad viņš jau visu ir
jau kāds. Nu, bet priekšu, ka mēs tomēr, mēs tomēr arī runājām šo jautājumu skatīt, budžeta komisijas ietvaros. Jā, to vajag arī domājāt. Jā, jau ir vēl cik pieprasījumi,
viņš
ir
vienkārši ies kopā. Jā, labāk, tad es saprotu, ka šajā katalogā algu mainās tikai izpildu direktoru, ne?
Jā,
jo viņam ir kāpēc pirmā.
Visā.
Bet viņam ir viss griezti,
jā?
Jā. Zinu, ka tev griezti.
Viena
pūtīs
un
četras
stundas
tikai šeit. Nē, es konsultēju fakti tikai. Es būs tikai rūtos labi. Griezti, es nav draudīgi. Draudīgi ir kaut kāds pārkāds. Griezti.
Viens atbrās trīs lēmums pieņemts.
nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem sauc no domu deputāta attīstības un pasaules garantiju nolikumā. Arī Sandra, kādi īsti komentāri?
Īsumā, kā arī lēmuma projektā ir minēts sakrālies tagad gan ar pēdējām struktūrālajām izmaiņām, tad arī mēs paši redzam iestādēs, mums lēnām veidā veidojās situācija, ka darbinīgi ļoti tūpojās tam, ka viņu no atlīdzības līmenis ar pārsniegt priekšstādātāju atlīdzības līmenis. Līdz ar to arī priekšlikums, es mēs nedaudz palīdzumā priekšstādātāju atlīdzību šo koeficentu attiecīgi priekšstādātāju vietnieka. Tā tika precizēts vēl šis te doma, ka ir tāds par sociālās garantijas kāds ir darbiniekiem, kas attiecās uz oficiem korekcijas līdzekļiem. Lielākais, kas ir jā, šis te pielikums, kādā veidā deputāti atskaitās par politiku paveiktu darbu, gatavu formu, kur mēs ņemot vērā komitejas ieteikumus ilgas priekšā datumu un vienkārši norādot kopējas nostrādātās stundas. Un attiecīgi tad mūsu, pēc tam mēs tos numeris atgādīja darbinieks atveju šīs te darbojumus, kā es tādās. Nav normāls un plānots, bet ir ļoti smagi jāatrastās, teiksim, pozīcijā par to, jūs ir bijušies arī cilvotājiem, nav plānots, ka jūs uzskaitāt uzvārdus, piedot, jūs esat bijušies.
Fotogrāfijas jau piedot?
Nē.
Uz to jautājumu?
Es tomēr aicinātu deputātiem varbūt šo jautājumu tomēr līdz budžetam aplikt. Es ceru, ka līdz budžetam nav ilgi, ja, jo, ja mēs visā pašvaldību algas neizlozam, tad šeit nu, kaut kā pacietīsimies, jo pat mēnesi vēl vairāk, ka oficiālā gada algas tāpat mainīsies. Nu, ja tur nav atceltie noteikti, tad mums ar to vidējo apstiprināt, jo valsti izpējumi reizinās. Jā. Nu, jā. Tad viņi tā kā tā pieaugs jau. Ne? Nu, pie maijā nu, to arī šos te varētu redzīt, skatīties kopā ar visiem algu pieaugumiem. Ar visiem noteikti. Nu, tāds priekšlikums būtu.
Kāds ir budžets izmaiņas?
Nē, nu kā, nu skatāmies, tad, kad nāk budžets kopā ar budžetu, arī skatāmies deputātu atalgojumus, tad nāks arī vispārējo iestāžu atalgojumus. Labi, ok, izcēlām izpildirektoru, viņam tur no 1. Janvāra pieauga darba apjomus, kas likumā noteikts, ok, lai viņam iet. Pārējie to var paciesties kopā ar pārējiem darbiem. Viņiem tad nekas nemainās.
Ir šajā noteikumā savu tādi punkti, vai kas ir svarīgi, vai kas ir smērgu, tad ir tegrāji stāties prātāji par savu darbu, vai...
Es nesmu, jo ātrāk sagatavos budžetu. Projekti jau ātrāk tiks pie jaunām algām. Vai arī nekas? Motivācija vismaz kaut kāda ir. Atvaldus tagad pielis, nu, tam mēs budžetu vairāk vairāk.
Jum. Es atkal sapratu, ka tas pavēlk līdz pārējo iestāžu.
Nekas tas nepavēlk līdz, tas ir deputāta algas. Nu. Iestāžu
viss ir atvēlēt. Iestāžu atvēlēt.
Nu, tu pārdoms vai izpildu direktoru vienu, tik samazināt ar vienkāršu. Kā tas ir mocīties. Cilvēki.
Mums var redzēties situācija, kas no janvāra saņem tā kā tehniski vairāk nekā... Nu, es pilnīgi
grūstīju, nekā līdzsādā nevienīgi.
Nu, teiksim ar šo to, ko es ceru, kā esam šobrīd. Viennozīmīgi veidosies situācija, ka es par priekšsādātāju nevaru tās, bet es pateiktu priekšsādātāju vietnieks noteikti uz tas, kas saņems mazāk nekā es.
Nu, tas nav normāls!
Vienu mēnesi.
Varam skatīt arī...
Es domāju, ka tas būtu tikai loģiski. No? Ako izpildu direktors priekšu, sāku
mums kāds...
vairāk, un tā pārējā
iesāk. Sāte, ir mums vēl kādi citi punkti šajā te nolikumā, kas ir būtiski?
Būtiski, nē.
Nu, brīls.
Jā, brīls.
Pats ir visi. Janvārī, lai aiziet pie acis, dakter, un pēc tam tev grāzi.
Jā, kas mainīsies
janvārī? Kontekstā skatāmies ar pašvaldības iespējām. Šobrīd mēs no pirksta izdzīžam kaut kādas koeficientes, viņus ieliekam, pēc tam atkal nāks mums visu pārējie, tur vajadzīgs ir režisors, uz puses slodz nakti maiņās, ja? Tur vēl kaut kas vainas vajadzīgs ir, nu. Nu, no, bet varbūt mēs to nevaram atļauties, varbūt mēs varam mācāk atļauties. Kā nav? Boju, cēt, nu.
Nu, te jau galvenais tas sitiens, tā, kas sanāk pa priekšsēdētāju vietnieku maciņu. Nu, es domāju, ka mēs pilnīgi droši varētu šo pielēmt un ne tik daudz, kā tur deputātiem kaut kas mainīsies algā, bet, nu, es aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un nolēmu tagad.
Nu, nezinu, nezinu.
Balstīt. Tas pieaugums, viņš nav tik liels, ka jūs redzat, ja mēs runājam par mums pieci.
Nu, ir arī citi priekšlikumi, jūs tos neredzat, droši. Es pat pievienoju priekšlikumu, jā, es aicinu palielināt koeficientu priekšsēdētājiem. Skaitli 3.
Paspār, izpildu.
Jā, varētu budžetu kontekstā. Es domāju, mēs, bet mēs varbūt varam tiešām arī skatīt to jautājumu februārā, janvārī kopā ar budžetu, protams, nav nekādu steigas un tādā galvā.
Nu, es tomēr aicinātu atbalstu. Sagatavotu lēmumu projektu.
Liek, balsos.
Lūdzu, es tādu pabalsojumu un, jā.
Man savu priekšu, ka lai tad jās. Jā, mēs to
par 9, pret 2, atšķirās 4, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem saukas pašvaldības policijas nolikumā. Jā, arī...
Grozījums atrašu tev vienkārši sagunēja, tur viņus izdodot, ka tūšķiet laikiem ir mainījušies saldēšu tā, ka mēs kāpēc noteikti tā vairāk nav. Un arī tīri saturiski, tur vēsturiski bija tas, ka iekšsēdētājs nosaka policijas darbinieku algu, tur laikiem arī vienkārši pēcīdošana ir pamainījusies, un mēs tur sēm par domas, aprasam faktisko situāciju. Vienkārši kā labi brīdi nav aiztikt šis nolūkums. Viņš tam laikiem ir faktiskā situācija.
Paldies, lūdzu, balsojam. Lūdzu, vēlreiz no nobalsojas. Jā, paldies, klausimu slēdzu. Par 15 atvarās nolikumus pieņems. Nākamais jautājums par grozījumiem savu pašalīgu policiju darba kārtības noteikumus.
Darba kārtības noteikumiem ir tā, ka līdz šim bija spēkā esoši princips, ka viņiem atskaits periods viens mēnesis un regulāri ir bijušas problēmas ar to, ka darba likums, kā pasaka, atskaits periods vēl 4 mēneši. Jo pie šīta viena mēneša atskaits perioda ir problēmas, ka nepieciešamības gadījumā, tieši tāpat kā uz jauno gadu pakāpumu, kurš strādā virsstundas, kurš ir pretens, strādā virsstundas, tad viena mēneša periodā sanāk, ka viņa pārkāpa maksimālu liku. Jā, mēs ir pieļaujams, ka nākamajā mēnesī ir mazāk nepieciešamības virsstundām, tas viss izteicinās. Ja šobrīd sanāk tā, ka mēs tā kā paši sevi ir uz šo,
jā? Tā ir
jā, tas ir darba likumā.
Paldies. Par 15 atļauts malvēlēms pieņemts. Nākamais jautājums par kas saucamo pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu apstiprināšanu. Tātad, kā jums iepriekš runājām, ar 1. Janvārs tajā spēkā jaunu noteikumu. Tas, pat spēkās, ir komplicēts kārtību.
Noteikumi parasti tikai šo te dubulto izpildirektoru laimi, bet arī paredz stipri būtiskas izmaiņas un papildinājumi gan attiecībā kapitāla sabiedrībām, kāda informācija mums jāsniedz mums kā kapitāla turētājiem, gan arī tas, kas viņiem jāpūstu savā mājas lapā, attiecīgi uzliet daudz un dažādas pašai pašvaldībai, kas ir jādara šī kapitāla sabiedrībā, kā cik aktīvi viņi jāuzrauga un kādā formātā, tas viss jādara, kā ir jāsim pāris ar koordinācijas centru, kā mēs jūs uzraugam. Līdz ar to arī deputātā apstiprinātā kārtībā nu, nācās jau pārrakstīt vienkārši jaunā redakcijā, jo pēc tam sataisīt grozījums, tas ir uzskatījums sapuši vārdu karšu
pielstāvus. Paldies, ka šādā nelielā kapitāls ir jau kāds mūsējās kopumā, ja tie noteikumi, manuprāt, ir nesādī pārāk pamatīgi un prasīs pārāk daudz darbu stundu papīrus un tā tālāk. Nākamais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Grāmatvīgi sagatavojas, ja? Šajā gadījumā konkrēt debitors kopējā summa, 343 eiro, tie tie, ko nav iespējams piedzīt, ja?
Amatīvus piestus. Nav atrāk viens lēmums pieņemts.
Nākamais jautājums par pašvaldībai piedrošu būras izslēgšanu no grāmatības pilātas spiedu ielām 23. Tātad tās ir tās nojums, ko mēs nojautām. Jā, tas ir. Lūdzu, balsojam. Paldies. Par 15 pret atrās nav lēmas pieņems. Nākamais jautājums par finansējumu paredzēšanu. Jā, to mēs izņēmām laukā. Līdzes, ko mēs pagaidām iekārdies budžetā. Tad nākamais ir par nekasmā īpašuma pirms vērtības apstiprināšanu un par zemes īpašuma nomaksas pirkuma pārdēlu līguma noteikšanu. Aņa Žio 13A. Tātad šim zemes gabalām ir veikts novērtējums. Kopējā zemes to platība ir 1240 kvadrātmetri. Novērtēts ir par 25,200. Ērts īpašnieks Vistējs vēl iegādāt ar šo ērtu 5 gadu periodā, ko arī mums zemi, ko arī mums zemiņš, ko mums atvēlēt attiecīgiem noteikumi. Un tad mums jāmolēmiem, lai mēs vispār to darām, tātad kādā termiņā. Un arī sabūt MK matrieksmes paredzējot gadījumos arī procentus, kas ir jāmaksā, ja ir atvērt maksā.
Man ir viens jautājums. Kad tas Latvijam vai domu Latvijam pasūtīja šo vērtējumu? Kad to vērtējumu pasūtīja domu? Nav vērtējumu? Varbūt es kļūdos, bet man kaut kā liekas, tas vērtējums varēja būt arī augstāks. Ne? Ko? Nē, nu tā, ko es izsakņīju, vēlnes formā, kas baigi gribētu, un viņš būtu 4 reizes augstāks, bet man tāds sajūta ir, kad... Nu, katrā gadījumā šeit, nu labi, tas bija 2008. Gads kvadrātmetrā vēl vērtēt 300 eiro kvadrātmetrā, šeit ir 20. Nu, es nezinu, varbūt es kļūdos, bet...
Ļoti zems, jā.
Bet
tam zinot, kur tas atrodas.
Kas ir patreizējis nomas maksājums, varbūt kāds var dokumentēt? Gadā vai mēnesī vai kādā izteiksmē? Nav kādam pie rokas nomas līdzi?
Ap 1000 eiro man ir tādā tieši, lai gada maksājums ir 1400.
Varbūt paturpinam nomā?
Nu, kas?
Piekrītīs arī saukri.
Es domāju, ka pārdošanas cena noteikti uz zonu.
Rīkšlikums jādara,
ka
tur
ir nomāk.
Jā.
Es to tīkst un darīt, ja ir īpašnieks
Mēs varam nepriekrīt šeit summai, kas ir ļoti zema.
Jo šobrīd ir šaubas ne jau par darījumu veikšanu, bet šaubas ir par to veikto
vērtību.
Šaubas var novērst tikai veicot atkārt un vērtību cifru.
Mēs varam ar mazo pauzīti uztaisīt varbūt uz vienu minūtu. Jautājumu apspiešanai. paldies. Tad ar šo jautājumu atliekam izskatīšanu un noliesam vēlreiz uz pirmās komiteju un piekstam arī pārstāvus uzvienu. Mēs vienkārši sēsīsim ar teiktiem.
Man patīk, bija tehnisks kļūdis.
Tas būs atliekamā šo jautājumu spīšanu un ņemvāju minūšu komitē. Novalsēm ar šādu, ne? Vietā būs novalsēm ar šo Te tā arī tā laikam tāds burciens izdrūs ir arī jau mums īstenībā ar interesantu nosaukumu. Bet nu, kaut kā jau rodās jaunie viena vārdu, tad tā ir. Kamēr ar gunti izrūt tā gunta.
Es izmēršu par
viņu. Aksti kā runa.
Diktēts kāds. Vienkārši cits būtu paredzēt. Augstākā alfabēta.
Lūdzu, izslēdzam.
Ja,
ja, Par 15, tātad ir atbalstām vienbalstīgi minēto grozījumu izdarīšanu budžetā, nepārētam gadījumā atbalstīt sociālo vajadzību jautājumu papildus līdzekļus. Paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem projektā, kas ir skolās, 2019. Gada, tātad tālpus vidusskolā. Ir precizēts projekta ietveros finansējums kopumā par 4,947 eiro. Atbilstoši tām vajadzībām, lai projekta ietveros uz ārzemēm un apmaksām avialīdzes. Tas ir 100% projekta nolasmē. Ar jautājumu? Pausējumu. Par 15 mājums pieņems, nākamais ir par izmaiņām saugas nomad vēlēšanu komisijas sākumā. Sagatavot lēmumu projekts, atstāvumu par vēlēšanu komisijas vienu locekli un savukārt par iekļaut vēlēšanu komisijas sastāvā Ivo Vīgo. Viņa bija uzlīdzinās uz finanšu komiteju. Viņa šobrīd dzīvo saukstos, viņa strādājusi Rīgas vēlēšanu komisijā.
Iespējams arī uzmīties kā vadītājs
āmatu. Šobrīd gan esošā vēlēšana komisija arī skatījusi savā sēdē. Tagad mums ir apbrīvušies vairāk arī ar to, ka mēs uzņem šo personu. Mums ir vēl, manuprāt, divas vakances. Komisija ir atsūtīt pārskatu, mēs nemāju to izskatīsim. Un arī viena no komisijas locekliem arī šobrīd ir gatava uzņemties vadīšanu. Un es saprotu, ka šī persona, ko mēs šobrīd vienam, viņi tā kā esam viņam sazinājušies, viņi gatavi arī būt kā palīdzējumā savā tādā sektorā
komisijā.
Balsojam. Nākamais jautājums ir par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu brīvdienās. Tātad tiek precizēts palielināms ieņēmums par 36,200 eiro un attiecīgi sadalīts Staupastu un Zemniekiem visu
Tas ir nākamoba jautājums, kad mēs pārņemam būt no ceturto pašu bērnu ēdināšanu
pārpārņemam. 50%
Pārējus?
No valsts.
Pārējus.
Cipiču
pārējus? Jāvērtinās tas, ka mums prasīs 50% no šīs sūstas, kad mēs pārējus.
Ar tiem numuriem laikam nevarēja savienot, ja zemes gabalu. Ar tiltu vienīgiem.
Uz labas vai?
Ceram, ka visu, kā mēs esam paplānījuši, lai viss arī būs. Nevar jau zināt, ka saukšanās tas medicīnas vispārdēļ, līdz ar to tas ir tāds.
Būs deputāti no balsojums. Paldies. Līdz ar to arī ar 23. Jautājumu. Varēsim slēgt rezultātu, kas to jātājumu ir par 14. Atturās nav, nepiedalās viens.